Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletul lui dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
În seara aceasta va fi ultima predică din ciclul acesta de predici numite Componentele Trezirii. Doi împărați 23:25. În Cornilescu e 417 numărul paginii. Înainte de Iosia, n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el, din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea lui, întocmai după toată legea lui Moise. Și chiar după el n-a mai fost niciunul ca el. Amin. Reocupați-vă locurile Sfinții Domnului. Faptul că ne-am mai trezit încă o zi de dimineață este un mare har. La 20 de ani nu aveam percepția aceasta. Astăzi, la 49, nu știu de ce, dar o am. Mă bucur așa de mult că pot prețui fiecare zi și mă trezesc în minte cu bucuria că Dumnezeu mai mi-a dat o zi să trăiesc. Probabil că se apropie, trecând anii, se apropie timpul când ne gândim serios la faptul că trebuie să ne îndreptăm înspre casă. De câteva ori am predicat despre componentele trezirii, fiind în perioada aceasta post, rugăciune și o luptă spirituală pentru neprihănire. Astăzi vreau să fie ultima predică, care de altfel va avea un alt titlu, cu scopul să vă provoace pe dumneavoastră să meditați. Vreau să predic astă seară despre asociatul trezirii sau ce urmează după trezirea spirituală. Ce urmează după trezirea spirituală? O zi de lucru pentru un muncitor presupune ca el să se trezească de dimineață. Însă nu toți muncitorii când se trezesc de dimineață merg la lucru, dar toți care merg la lucru de dimineață s-au trezit. Una este să te trezești de dimineață și alta este să mergi la lucru. Sunt două lucruri diferite, însă a doua este dependentă de prima, nu și invers. Tot la fel se prezintă lucrurile în plan spiritual. Noi avem impresia că scopul lui Dumnezeu este trezirea spirituală. În seara aceasta vreau să vă spun că părerea mea personală este că această opinie este greșită. Dumnezeu nu face din trezirea spirituală o finalitate, ci doar o metodă pentru ce urmează să se întâmple în urma trezirii. Dar ce urmează să se întâmple după trezirea spirituală? Răspunsul este simplu: reforma spirituală. Reforma spirituală este munca pe care omul o realizează în urma trezirii spirituale. Munca muncitorului este ceea ce face după ce se trezește dimineața. Nu toți oamenii care se trezesc, care experimentează trezirea spirituală, ajung la o reformă spirituală. Fac ceva, adică în mod concret, schimbă ceva în viața lor, schimbă ceva în slujirea lor. Nu toți oamenii care se trezesc ajung să manifeste trezirea schimbând ceva, ci doar experimentează o emoție, au o experiență spirituală de entuziasm. Și cu asta rămân mai departe ca și înainte. Vreau să vă atrag atenția în această seară, frați și surori, că trezirea spirituală nu este ultimul lucru pe care Dumnezeu îl dorește. De fapt, nici nu este finalitatea. Și vreau să folosesc experiența lui Iosia ca să argumentez afirmația pe care am făcut-o. Trezirea este o experiență plină de entuziasm, însă nu întotdeauna trezirea conduce la reformă. Trezirea presupune apropierea personală de Dumnezeu, timp în care reforma presupune schimbarea personală, desăvârșirea reală. Reforma nu este o experiență, nu este o emoție, este o disciplină care te conduce la a fi un alt om. Trezirea și reforma împăratului Iosia sunt un exemplu potrivit pentru predica din această seară. Iosia a făcut din entuziasmul și bucuria experienței personale, numită de noi trezire, rampa de lansare a unei reforme personale și a unei reforme publice pentru familie, comunitate și țară. În vremea lui se știa că ultima trezire și reformă spirituală avusese loc cu 57 de ani înainte, în timpul lui Ezechia. Motiv pentru care, de la 57 de ani în urmă până la momentul lui Iosia, națiunea s-a afundat în păcat atât de tare, încât oamenii au ajuns la obiceiuri și comportamente de-a dreptul blasfemiatoare la adresa lui Dumnezeu. Aș vrea să spun două, trei cuvinte legând puțin lucrurile spuse în predicile trecute, pentru ca să ajung la ceea ce vreau să spun în seara aceasta ca și finalitate. 1. Trezirea spirituală în viața lui Iosia. Frații mei, trezirea spirituală nu este în primul rând un fenomen public, ci este în primul rând un fenomen privat. Nu este în primul rând un fenomen exterior, ci este în primul rând un fenomen interior. Cine nu experimentează trezirea spirituală în inima lui, în viața lui, nu se poate încadra într-o trezire spirituală publică. Poți fi prezent în mijlocul unui popor care experimentează trezirea publică, dar nu ești în tonul lor, ești într-o altă gamă. Nu prinzi atmosfera în care sunt ei, pentru că personal ești acordat la altceva. Trezirea spirituală în primul rând e ceva personal și apoi te unești în Duhul cu același Duh care lucrează și în alții din părtășia frățească în care ești implicat. Trezirea spirituală nu este un val pe care ne ia pe toți. Trezirea spirituală este rezultatul unei căutări a lui Dumnezeu pe fondul sfințeniei, pe fondul simplității, pe fondul renunțării la păcat în cele mai mici lucruri, atât de mici încât te ferești și de ce ți se pare rău, spune Scriptura, feriți-vă și de ce vi se pare rău. Noi spunem, nu cred că asta este păcat, sunt de acord cu tine. Ferește-te și de ce ți se pare rău. Nu ești sigur că este rău, dar există posibilitatea să fie rău? Da, ferește-te de el. Prea mult timp petrecem la televizor. Dacă te uiți la televizor mai mult de 15-20 de minute pe zi, te întreb, nu te supăra pe mine, cât timp citești în Biblie? Știu că ai ascultat asta așa de multe ori în viață, încât parcă nu mai vrei să o asculți încă o dată. Dar fii sincer, cât timp citești în Biblie? Îmi vei spune, de ce mă întrebi asta? Dar și eu te întreb, ce vrei să te întreb altceva? Feriți-vă de lucrurile care vi se par rele. Nu așteptați să devină rele în mod categoric, că dacă ați ajuns acolo, deja sunteți în mâna lui. Și slabe speranțe să scăpați curând de stăpânire, de legătură, de robia în care ați alunecat. Ferește-te atâta timp cât încă răul nu-i categoric, ci doar ți se pare că ceva nu e în regulă. Dacă ceva ți se pare că nu e în regulă, dă-te un pas înapoi. Sufletul tău este mai important decât experiența ta, decât emoția ta, decât aventura ta. Iosia are o trezire spirituală personală. Când? Atunci când vrea să restaureze casa lui Dumnezeu. Cine are grijă de casa lui Dumnezeu, de fapt, face lucrul ăsta din respect pentru Domnul. Atunci când găsește și când citește cartea Domnului. Cine vrea să aibă Biblia și să o citească, face lucrul acesta sperând că suma acestor cuvinte au ieșit unul câte unul din gura sfântă, infinită, eternă și glorioasă a lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, lăudat să fie Domnul. Apoi, omul acesta se pocăiește în fața lui Dumnezeu. Noi ne-am născut niște oameni mândri în carnea aceasta, datorită realizărilor noastre intelectuale, profesionale, materiale și de altă natură. Noi suntem niște oameni care, inconștient, involuntar, este peste noi o notă de superioritate care vine din performanțele noastre, din din faptul că totuși am realizat ceva în viață. Fiecare dintre noi are o părere bună despre sine și se crede uneori mai bun decât ceilalți din jur. Pocăința este opusul. Să crezi în mod sincer că nu ești grozav. Să crezi în mod sincer că nu ești extraordinar. Nici ca om, nici ca soț, nici ca tată, nici ca soție, nici ca mamă, nici ca predicator, nici ca dirijor, nici ca și cântăreț, nici ca și pastor, nici ca și... Nu ești extraordinar. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce sunt, însă eu știu că mai e mult spațiu, așa de mult. Și dacă sunt sincer, e mai mult în față decât în spate. Iosia s-a pocăit. A spus: Doamne, n-am știut că sunt atât de rău. Pentru că m-am comparat cu oamenii, oameni care sunt asemenea mie, am îndrăznit să mă lupt cu ei, pentru că sunt la aceeași greutate. Dar Tu, Doamne, Tu ești prea mult să mă lupt cu Tine. Doamne, atunci când mă compar cu Tine, declar că accept inferioritatea. Declar că accept inferioritatea. Și inferioritatea aceasta mă pune în situația să o manifest. Îngenunchez în fața Ta și îți recunosc domnia. Îți recunosc superioritatea. Îți recunosc măreția. Semnez cecul, dar nu scriu ce sumă, scrie Tu. Semnez că renunț la dreptul de a lua decizii pentru mine. Ce decizi Tu, pentru mine este ok. Îți dau dreptul să hotărăști în viața mea. Recunosc că ai dreptul să hotărăști când mor eu. Recunosc că ai dreptul să hotărăști când trec prin încercări. Recunosc că ai dreptul să faci ce vrei cu viața mea. Recunosc că ai dreptul să mă implici în suferință pentru binele meu, indiferent cât de grea, intensă și lungă e suferința mea. Semnez că ai dreptul acesta și că niciodată nu îmi voi manifesta nemulțumirea față de acest drept pe care îl ai și pe care îl folosești. În inferioritatea mea pe care o recunosc și o accept, mă trag un pas înapoi și te las să iei decizii în dreptul persoanei mele. Accept superioritatea și domnia Ta. Nu te întreb de ce, pentru că aceasta denotă urma de nemulțumire din inima mea. Am prea multă încredere în Tine să-ți cer socoteală. Știu că ce faci e pe deplin competent. Nu pun la îndoială calitatea deciziilor Tale, nici dragostea Ta cu privire la mine. Știu că nu vrei să mă vezi un nenorocit, ești Tatăl meu. Tocmai pentru fericirea mea a murit Hristos. Știu că nu vrei să mă vezi un falimentar, un om care își pierde mințile. Știu că ești drept cu mine, dar vrei să mă ridici. Vrei să mă întărești, să faci cineva din mine, dar nu cineva în felul lumii. Cineva înaintea Ta. În sfințenie, în pocăință, în slujire, în influența mea pe care o am în jurul oamenilor unde trăiesc prin harul Tău. Doamne, Te rog să te simți liber, să-ți manifesti dreptul de stăpân asupra mea care accept calitatea de rob înaintea Ta. Doamne, indiferent ce vrei vrea să faci cu mine, dă-mi putere să nu Te întreb de ce. Să mă bucur și să știu că face parte din cursurile pe care le ia un om care a ajuns la școala la care Tu ai îngăduit să fiu și eu în perioada aceasta a vieții. Nu-ți nemulțumit de sărăcia pe care o îngădui peste mine, de criza în care ai îngăduit să intru, de suferința prin care trec, de poverile care, dacă m-ai lăsat o clipă singur, pur și simplu m-ar băga în pământ. Doamne, nu Te întreb de ce, îți mulțumesc pentru tot. Știu că mă veghez, că ai un cântar fin, mai fin decât al bijutierului și că Tu știi ce faci cu viața mea. Pentru că viața mea e singurul lucru care Te-a determinat să Te întrupezi, să suferi, să accepți cuie în mâini și în picioare, să spui în fața lui Dumnezeu în calitate de avocat: iartă-i că iau totul asupra mea. Trece în contul meu toate păcatele lor. Sunt dispus să mor și să sufăr în locul lor. Iosia a fost un om care s-a pocăit, pentru că mentalitatea lui cu privire la Dumnezeu a fost una de totală încredere în competența lui Dumnezeu. De aceea i-a dat dreptul să facă ce vrea cu el. Mai mult de atât, omul acesta s-a sfătuit cu oamenii lui Dumnezeu. El nu s-a sfătuit cu toți oamenii. Cu toți oamenii s-a închinat, dar s-a sfătuit doar cu oamenii în care Dumnezeu a pus o slujbă de discernământ, de judecător, de slujire, de conducere, așa ne spune Scriptura. Citiți capitolul 23, versetul 1. Apoi, omul acesta s-a închinat în casa lui Dumnezeu cu tot poporul, n-a fost selectiv. El n-a spus, nu mă închin lângă el pentru că, nu mă închin cu el pentru că. El a spus, toți oamenii pe care îi cheamă Dumnezeu sunt frații mei. Dacă mă gândesc omenește și rațional, unii sunt greu de suferit. Dar dacă Dumnezeu i-a chemat și i-a pus în viața mea, vecinii mei, membrii în biserica unde eu mă închin, atunci eu pe toți oamenii aceștia îi iert, îi iubesc și mă închin împreună cu ei. Poate-s diferiți de mine, poate au alte opțiuni ale vieții în ceea ce privește încredințarea tolerată, permisă muritorilor. Dar eu, dacă Tu i-ai adus în anturajul vieții mele, Doamne, eu nu sunt selectiv. Cine sunt copiii Tăi, sunt frații mei și toți frații mei sunt în inima mea. Iosia așa a trăit. Mai mult de atât, a făcut un legământ personal în fața lui Dumnezeu. Însă, toate aceste 6 etape nu sunt reformă, sunt trezire. El n-a schimbat nimic până aici. Toate aceste 6 etape nu sunt reformă, sunt trezire. Trezirea aceasta a fost în inima lui, personală. Dar observați că împreună cu el, poporul care l-a însoțit a fost provocat, i s-a dat un exemplu și s-a trezit și poporul care l-a însoțit. Observați că trezirea s-a făcut numai în Iuda, unde era el împărat, nu s-a făcut în Israel. Nu s-a făcut în Siria, în Etiopia sau în alte națiuni înconjurătoare, ci exemplul lui a fost contaminant numai pentru cei din jur. Când se trezește un tată, nu este obligatoriu să se trezească toată familia, însă e foarte probabil că s-a va întâmpla. Când se trezește cineva din biserică, nu e obligatoriu să se trezească toți, dar foarte probabil că zelul, pasiunea, entuziasmul, angajamentul, dedicarea, râvna, Duhul care lucrează în el, va fi un exemplu ce puțin îi trezește și pe ceilalți. Observați ce se întâmplă cu oamenii din jurul lui. Trezirea poporului. 2. Citirea cărții lui Dumnezeu. Și poporul a citit cartea, nu numai împăratul. Și poporul s-a închinat în casa lui Dumnezeu, nu numai împăratul. Și poporul a făcut legământ cu Dumnezeu, nu numai împăratul. Aceasta a fost trezirea spirituală. Trezirea spirituală este o experiență personală. Dar trezirea spirituală nu presupune să schimbi ceva, ci înseamnă să ajungi la un oarecare nivel spiritual în apropierea de Dumnezeu, în relația spirituală cu El. Te trezești dintr-o dată aproape de El și spui, wow! Și dintr-o dată ai o experiență care ți-l prezintă pe Dumnezeu așa de mare, așa de bun, încât te rușinezi ce fel de om ești. Și această trezire spirituală te pune în situația să faci reformă în propria viață. Orice trezire spirituală care nu merge dincolo de ea la reformă, adică la schimbare concretă, la disciplinare reală, la realizarea unor priorități, ale unor proiecte clare, la un proces, la un interval de timp în care hotărăști să, este numai o emoție care a venit datorită circumstanțelor, care trece și într-o săptămână ești același om. Ai fost în timpul stăruinței cu mâinile pe sus, te-ai rugat 2 ore în lacrimi, peste o săptămână sau două, nu te mai rogi nici 5 minute, nici cu lacrimi, nici fără. Nu-ți mai ridici mâna că te cuprinde rușinea. Întreb eu, ce a fost acum 2 săptămâni la stăruință? Ai fost într-un cerc de oameni care, asemenea lui Saul în mijlocul prorocilor, ai prorocit pentru că ai intrat într-un anturaj care te-a atras, te-a ajutat, dar de felul tău nu ești așa. trebuie să profiți de trezirea spirituală, pentru că ea creează o motivație specială, o disponibilitate puternică, te predispune la un angajament adânc și ai resursele necesare să faci un pas înspre desăvârșirea reală, practică, a credinței personale, pe care de mult vrei să-l faci, dar n-ai avut resursele necesare. Mereu ți-ai dorit să spui stop la o grămadă de lucruri și n-ai avut puterea, ai vrut, dar n-ai putut și le-ai tolerat ascunzându-le. Însă s-a întâmplat o experiență personală în care ai fost implicat și dintr-o dată experiența aceasta ți-a dat un suflu atât de mare încât ai spus gata și pur și simplu ți-ai luat niște angajamente concrete și ai făcut o reformă în viață. Stop cu televizorul 2-3 ore pe zi. Stop cu 2 minute de rugăciune. Stop cu necitirea Bibliei. Stop cu neținerea de cuvânt. Stop și putem continua. Stop. Trezirea spirituală te motivează pentru că te întâlnești cu Dumnezeu prin credință în inima ta și asta te umple de entuziasm. Dar foarte mulți oameni ajung la această stare emoțional-spirituală, însă nu o folosesc ca o rampă de lansare pentru o schimbare reală, concretă, adică pentru reformă. Haideți să ne uităm puțin la Iosia. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Reforma în viața personală. 1. A urmat pe Domnul din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea. A urmat pe Domnul din toată inima. Când urmezi pe Domnul din toată inima, nu se referă la o emoție și nici la o experiență identificată pe scara timpului joi sau o săptămână de stăruință, nu. Ci este vorba despre o viață dedicată urmării lui Dumnezeu din toată inima. Dedicării lui Dumnezeu, de urmarea lui Dumnezeu cu tot sufletul și o urmare a lui Dumnezeu cu toată puterea. Asta nu se referă la ceva anume, un segment de timp. Când ajutat de o circumstanță, e puțin mai ușor. Mă duc într-o misiune de o săptămână. În săptămâna aceea mă dedic Domnului în totalitate. Dar asta nu-i viață, asta este o excepție a vieții. Când te întorci acasă, însă urmează viața. Ești un alt om. Asta nu este reformă. Reformă înseamnă când te schimbi, dar reforma vine în urma trezirii. Și trezirea motivează reforma, dă forță, motivație. Și Biblia ne spune despre Iosia că dincolo de experiența personală pe care a simțit-o, omul acesta a trecut la treabă și s-a angajat să-L urmeze pe Domnul restul vieții cu toată inima, cu tot sufletul și cu toată puterea. 2. A păzit poruncile, învățăturile și legile, mai mult decât oricare alt împărat dinaintea lui și de după el. Ce ar fi să se spună despre mine? A păzit legile, poruncile și învățăturile mai mult decât toți pastorii dinaintea lui și mai mult decât toți pastorii de după el. A păzit legile și poruncile mai mult decât toți dirijorii de dinaintea lui și decât toți dirijorii de după el. A păzit legile și poruncile mai mult decât toți basiștii, tenori, alto și sopran, toți înainte de el și toți după el. Mai mult decât toți ușierii care au fost aici înainte sau care vor fi. Mai mult decât toți care reglează sunetul. Mai mult decât toți care stau în primul rând sau în al doilea. Care a fost înainte pe banca aceea vreodată și care vor mai fi vreodată pe banca aceea. A fost mai mult decât ei. Vi se pare puțin complicat? Iosia a făcut o reformă. El n-a avut o emoție în urma căreia a revenit la normal. El și-a schimbat viața. El n-a făcut un diet spiritual de o săptămână, o lună. El a făcut din asta un stil de viață. El nu pentru o vreme a făcut lucrul acesta, el a făcut lucrul acesta pentru restul vieții. Reforma înseamnă angajamentul de a te schimba pentru restul vieții în anumite slăbiciuni, în anumite alunecări, în anumite puncte slabe. Vii de obicei târziu la biserică. Cea mai bună perioadă să faci o reformă de schimbare a acestui obicei este într-un moment de trezire. Pentru că un moment de trezire te ajută, îți dă gazul, îți dă resursele spirituale necesare, pentru că te simți mai aproape de stăpân, ești mai motivat, ești mai pregătit să iei decizia. Dar degeaba ai trezirea dacă nu folosești șansa să iei decizia care te schimbă. 30 de zile dacă te vei lupta să nu mai vii târziu. După aceea îți va fi rușine să mai vii târziu, pentru că devine un obicei. Știți de cine suntem noi conduși? De obiceiuri. Vă mai aduceți aminte de exemplu chinezesc? Un gând dă naștere la o faptă. O faptă dă naștere la un obicei. Un obicei dă naștere la un caracter. Un caracter dă naștere la un loc în eternitate. Totul pleacă de la o singularitate. Ce faci într-o zi? Ce faci într-o zi, vei face în fiecare zi. Și când îți vei forma un obicei, bun sau rău, vei deveni robul propriului obicei. Și odată cu trecerea anilor, obiceiurile sunt aproape imposibil de schimbat. Pentru că odată cu trecerea anilor, și obiceiurile bune, și obiceiurile rele se amplifică și se întăresc. Și calitățile și defectele devin greu de schimbat. Schimbă-te în prima parte a vieții, pentru că odată cu trecerea anilor, aceste obiceiuri vor deveni specifice persoanei tale. Nu vei putea să faci altceva decât ce ai făcut în ultimii ani. Ce ai făcut în ultimii ani? Poate că avea dreptate Ceaușescu când întreba că ce ai făcut în ultimii 5 ani. Ce vrea el să spună e următorul lucru. Ce ai făcut în ultimii 5 ani îmi spune mie cine ești. Asta vrea să spună. Să nu vă supărați pe mine, dar opinia mea personală este că din punctul ăsta de vedere a avut dreptate. Reforma în viața publică. Observați ce face omul acesta în viața publică. În primul rând, face o reformă spirituală administrativă în templu. Face o reformă spirituală administrativă în templu. Scoate idolii și iarde. Vă întreb, există idoli în inima noastră? Să nu-mi răspundeți. Sunt întrebări retorice. Există idoli în inima cuiva? 2. Există idoli în familia cuiva? 3. Există idoli pe aici prin adunare? 4. Există idoli în comunitatea românească la care noi suntem parte? Atenție, dacă Iosia ar exista astăzi, așa cu tot sufletul, cu toată inima și cu toată puterea l-a iubit pe Domnul, încât se va năpusti peste idolii ăștia, îi va lua, îi va arde și ce rămâne din ei, cenușa aia, îi aruncă în Chedron, adică în Michigan. Dar Iosia a murit și noi îi mângâiem liniștiți. Pentru că nu mai suntem pe vremea părinților noștri când trebuia neapărat să fie așa și așa și așa. Acum avem o altă Biblie, acum avem alți păstori, acum avem alte constituții, acum avem alte obiceiuri, acum e un alt fel de pocăință. Și pocăința asta este mai bună. Pocăința asta este mai ușoară un pic. Bine că nu am fost născuți în 50 și am fost născuți acum, că acum e mai ușor. Și probabil că era mai bine dacă ne nășteam prin 2050, că atunci chiar ușor era. Atunci și mai multe foi din Scriptură se rupeau. Că aia nu mai e nevoie, aia nu mai e nevoie, aia nu mai e nevoie. O grămadă lucruri au devenit inutile. Dumnezeu nu și-a imaginat când a scris Biblia că o grămadă de lucruri care i-au ieșit din gură nu trebuia să iasă. Că oricum vor deveni inutile. Și așa de capacitați suntem noi, încât am ajuns să selectăm din ce a spus Dumnezeu, ce-i bine și ce-i rău. Și ce a spus El și nu-i bine, scoatem afară, că doar nu o să lăsăm noi lucruri slabe în Scriptură. Omul ăsta a făcut o reformă spirituală administrativă în templu. A scos idolii afară și a ars. Uitați-vă la versetul 4, numai în capitolul 23 suntem. A izgonit pe preoții idolilor care promovau idolatria. Vreau să vă întreb, dacă erați în generația lui Iosia, îi ziceați așa, băi, oamenii ăștia sunt aici de pe vremea lui bunică-to și a lui tacto. Ai venit împărat la 8 ani. Acum au mai trecut câțiva. Biblia spune că în al 18-lea an, probabil al domniei lui, Tu n-ai niciun pic de respect pentru oamenii ăștia care îți de seamă cu părinții tăi? Oamenii ăștia mai au 2-3 ani și ies la pensie. Unde îi alungi, mă? Unde îi alungi? Fraților, e corectă întrebarea. Noi am pune-o în generația noastră. Am pune-o. Pentru că pe noi ne interesează mai mult umanismul decât teismul. Pe noi ne interesează mai mult mila față de oameni decât respectul față de Dumnezeu. Iosia a spus așa, cui slujești? La idoli. Pleacă să nu te mai văd. Mai târziu i-a omorât. Nu numai că i-a izgonit, i-a omorât. A pus mâna pe sabie și i-a omorât. Cât de uman a fost gestul lui? Cât de social a fost gestul lui? Cât de legal a fost gestul lui? Reforma nu se face cântând. Nu m-am referit la o cântare duhovnicească. Am vrut să spun că nu se face făcând nimic, fluierând. Reforma se face iubindu-L pe Dumnezeu atât de mult, încât să ai puterea să spui așa, dacă treaba asta nu mai folosește, afară cu ea. Păi frate Luigi, am dat $1000, afară cu ea. Pe noi ne interesează $1000. Pe noi ne interesează mai mult $1000. Pe noi nu ne interesează dacă asta folosește sau nu lui Dumnezeu. Pe noi nu ne interesează ce ar face Iisus dacă ar fi lângă ea. Imaginați-vă că nu mă refer la difuzorul ăsta acum. E doar un exemplu. Privind în Scriptură, frați și surori, observăm următorul lucru. Omul acesta a dărâmat altarele de pe acoperișul casei lui Ahaz. A dărâmat altarele făcute de bunicul lui. Știți cine a fost bunicul lui? Manase. Fiecare dintre noi avem bunici. Sau am avut. Ei, omul acesta, ce a făcut bunicul său, l-a dărâmat. Întreb eu, el n-a avut respect. Răspundeți dumneavoastră dacă a avut sau n-a avut. Omul acesta a fost pus între a ține la voia lui Dumnezeu sau a ține la tradiția lui familială, la spița lui de neam. Bunică s-o construise niște case pe curtea templului, unde erau casele homosexualilor, unde erau casele femeilor care țeseau corturi pentru Astartea și unde erau alte și alte case pentru tot felul de desfrânări păcătoase și de idoli. Și când a venit acesta, a spus așa, bunicule, îmi pare rău pentru ce ai făcut, dar vreau să spun că ceea ce ai făcut este păcat, atât de păcat încât eu dărâm ce ai făcut tu. N-a însemnat lipsă de respect, ci a însemnat pocăință, trezire și reformă. Fraților, reforma nu e ușor de făcut, pentru că cei mai mulți oameni nu vor fi în gama reformei și te vor critica. Vor spune că ești fanatic, vor spune că ești prea de tot, vor spune că nu te-ai adaptat la cultura americană, vor spune că ești învechit la minte, vor spune că ai venit să te dai mare, să faci pe grozavul, vor spune că unde ai mai văzut, mă, tu așa ceva? Și îți vor da exemple că se poate și altfel. Fraților, noi tânjim după trezire, dar suntem dispuși să plătim prețul ei? Noi tânjim după reformă, dar suntem siguri că vrem să o facem? Și Scriptura continuă. A făcut o reformă administrativă în oraș. A adus la Ierusalim pe toți preoții din cetățile lui Iuda. Nu numai că a trimis pe preoții idolilor, dar a adus pe toți preoții buni. El nu putea să slujească singur, că el nu era preot. Omul acesta s-a înconjurat de oameni de calitate. S-a înconjurat de oameni de calitate, a adus pe toți preoții din Iuda să fie lângă el și slujba preoției să aibă cu cine să o facă. I-a trimis pe preoții idolilor, dar a adus pe preoții Domnului. N-ar fi putut să facă reformă cu orice fel de preot. El n-a fost părtinitor când pe unul l-a trimis, pe altul l-a chemat. El a fost împărat și a știut ce face. Dovadă sunt rezultatele. Decizia lui o putem critica, dar rezultatele lui nu. Și mai ales opinia lui Dumnezeu, nici înainte de el și nici după el, n-a mai fost un astfel de împărat. Omul acesta nu s-a înconjurat cu oameni slabi, ci s-a înconjurat cu oameni sfinți. Așa ne spune Evanghelia. Mai mult de atât, a distrus orice idol, a dărâmat altarul de la Betel, care îl construise Ieroboam. A dărâmat toți idolii zidiți de Solomon, Ați auzit dumneavoastră cu ce s-a ocupat Solomon? Citiți în 2 Împărați 23 cu 13. A eliminat și a omorât preoții idolilor de pe dealuri, de pe înălțimi. A omorât și a eliminat pe cei ce chemau duhurile și pe vrăjitori, versetul 24. Și apoi a făcut o reformă a sărbătorilor. Scriptura ne spune că de pe vremea judecătorilor, cine a fost ultimul judecător? Samuel. Cine a urmat după Samuel? Nu ca și judecător, ca și lider în țară. A apărut monarhia. Dumnezeu a condus țara prin judecători, ultimul a fost Samuel, și apoi a urmat monarhia, a venit împărat. Saul, David, Solomon, țara s-a rupt în două, Roboam și Ieroboam, sud și nord, și apoi până la al 17-lea împărat, pe care îl cheamă Iosia. Câteva sute de ani, Paștele n-a mai fost serbat în maniera aceasta. Uitați-vă ce spune Scriptura. Paște ca acesta, versetul 22, numai în capitolul 23, versetul 22. Paște ca acesta nu se prăznuise din vremea când judecau judecătorii pe Israel și în tot timpul împăraților lui Israel și împăraților lui Iuda. Nici în Iuda, nici în Israel, nici David, nici Solomon, nici Saul, nici cei mai puternici împărați, Ezechia, ai lui Iuda sau Israel, n-au serbat Paștele ca Iosia. Omul acesta a făcut reformă și Scriptura ne spune că a avut o singură normă, după cum scria în legea Domnului. Omul ăsta a avut o obsesie, după cum scria în legea Domnului. Adevărul însă este Biblia și teologia, numai ce scrie în Biblie e Biblie, ce explicăm noi nu mai e Biblie, ce explicăm noi este explicația Bibliei numită teologie. Numai când citești de ce scrie negru pe alb, literă cu literă, cuvânt cu cuvânt, nu mai ai Biblie. Noi toți spunem, păi scrie în Biblie la Ioan 3 cu nu știu cât. Păi și la baptiști scrie și ei cred altfel, și la adventiști scrie și ei cred altfel, și la creștini scrie și ei cred altfel. În fiecare denominație în Biblie scrie la fel, dar ei spun, îi interpretează altfel. Și Domnul spune, ce scrie în carte, cum citești în ea? Numai când citești în Biblie e Biblie. Când explici, este teologia denominațională de care faci parte cu privire la textul biblic. Asta nu înseamnă că nu-i corect, nu exprimă voia lui Dumnezeu. Vreau doar să spun că orice om când explică nu mai citește. Și când citește nu explică. Când citește spune ce a spus Dumnezeu. Când explică, explică ce a spus Dumnezeu, nu mai citește ce a spus Dumnezeu. Și aici se pot strecura anumite opinii personale, că există 100 de opinii teologice cu privire la se poartă batic sau nu se poartă, într-un loc da, într-un loc nu. Se plătește zeciuială sau nu, într-un loc da, într-un loc nu. Avem fanfară în biserică, într-un loc da, într-un loc nu. Se face spălarea picioarelor, într-un loc da, într-un loc nu. Și dacă aș avea timp, aș continua, dar nu-i nevoie. Biblia spune ceva despre lucrurile astea, da. Dar interpretarea, într-un loc da, într-un loc altfel. Depinde de unde vii. Depinde ce limbă ai auzit-o prima oară. Că dacă prima oară ai auzit limba engleză și ai vorbit-o, poți să te duci în România, că vorbești cu accent. Și invers. Aici, acum vă deschideți gura, sunteți întrebați. Dar să nu te superi, de unde vii? Și vorbești engleză. De unde știi ăla că de unde vii? Că doar engleză vorbești. Păi vorbești engleză. Dar primele cuvinte care le-ai auzit de la mama în Giurgiu sau în altă parte, te dă de gol. Și restul vieții te dă de gol. E ceva ce te urmărește. La fel și cu teologia. E ceva ce se ține de dumneata? Ultimul lucru. Aplicația reformei. Numai o reformă spirituală autentică, generată de o trezire spirituală autentică, poate salva generația noastră de la conservatorism sau liberalism. Care e problema generației noastre? Vă dau doar câteva exemple și lista poate continua. Gândiți-vă că dumneavoastră sunteți oameni mari. La vârsta aceasta aveam cea mai mare exponență intelectuală, rațională și de discernământ. Gândiți-vă la următoarele lucruri. Frații mei, numai o reformă spirituală autentică poate aduce generației noastre o înțelegere corectă despre sfințenia lui Dumnezeu, despre suveranitatea lui Dumnezeu, despre respectul practic pe care trebuie să-l manifestăm față de Dumnezeu, despre cartea sa, casa sa, despre justificarea prin credință, despre regenerare, despre mântuirea prin har și așa mai departe. Dar tot numai o reformă autentică ne poate ajuta să definim păcatul în viața personală. Altfel vom spune, Doamne, dacă cumva am păcătuit, deci dacă cumva am păcătuit, lansăm puțin și probabilitatea că s-ar fi întâmplat să păcătuim, dar nu prea e posibil la nivelul nostru. Noi știm bine că am păcătuit, dar cum să spun eu în rugăciunea mea, pastorul senior al Bisericii Betania, Doamne, iartă-mă de păcatul care l-am făcut. Și atunci o scald, dacă cumva am păcătuit, dar dacă eu o scald, atunci îl pun pe Dumnezeu în situația și El să o scalde când mi-ascultă rugăciunea. Că numai o pocăință autentică găsește inima lui Dumnezeu deschisă. O din asta așa, cu acoperire să ne protejăm și imaginea. Asta, fraților, Iosia n-a fost popular, Iosia a fost un descentrat. Din punct de vedere uman, Iosia a fost un descentrat, a omorât oameni, a alungat preoți din slujbă după o viață de slujire, a dărâmat ce a făcut bunică-s-o, a dat jos casele homosexualilor, ăsta a întors totul pe dos. Păi numai dacă te uitai la el, spuneai, bă, ce l-a apucat? De 200 de ani n-a fost bine cum am făcut noi și părinții părinților noștri, ăsta a venit și schimbă tot. Care l-a calificat bine în generația lui? Nu cred că cineva. Frați dragi, noi ne simțim foarte confortabili atunci când suntem lăsați în pace. Credința în Dumnezeu o aplicăm la nivelul nostru de confort, de lejeritate, de nepăsare, de mentalitate, de încredințare personală și fiecare cam cum vrea. Iar pastorul să nu cumva să îndrăsnească, să vorbească puțin mai direct și mai lămurit, că dintr-o dată devine prea îndrăzneț, prea agresiv, prea incisiv. Credeți dumneavoastră că profeții care au vorbit în Scriptură n-au fost prea îndrăzneți? Credeți dumneavoastră că Iisus, care s-a adresat contemporanilor, n-a fost îndrăzneț? Credeți dumneavoastră că Pavel, care vorbește atât de direct, n-a fost îndrăzneț, dar n-au făcut-o pentru ei, nici să se dea mari, nici să-și etaleze sfințenia, ci au făcut-o ca să spună poporului următoarele lucruri. Dumnezeu este sfânt și noi trebuie să fim sfinți. Dumnezeu ne-a dat timp, o viață de muritori, să ne convingem de deșertăciunea lumii, să ne convingem de deșertăciunea viselor tinereții pe care le aveam la 18 ani, să ne dăm mare și cu nimic, și cu o geacă diferită de culoare roșie sau galbenă. Dar au trecut ani, am trecut prin suferință, prin eșec și ne-am convins că o geacă roșie sau galbenă nu e un motiv să te dai mare și de fapt nimic nu e un motiv să te dai mare și te-ai liniștit și ai devenit un om adult, matur în credință, un om care iartă, care iubește, care privește casa Domnului pe Dumnezeu și pe cartea sa ca pe cele mai scumpe lucruri din viață și care spune așa, Doamne, dă-mi să semnez că Tu ai dreptul să hotărăști în viața mea orice vei hotărâ. Eu te voi urma atâta timp cât îmi bate inima în piept. Și la 80 de ani, când voi fi dus de mână și în baston, Doamne, te voi urma cu suferința mea, cu tremurul mâinii mele, cu lingura care se varsă până o duc la gură cu tot ce este în ea, dar atâta timp cât îmi mai bate inima în piept și nu spune doctorul că a murit și s-a dus, eu te voi urma, că ești Dumnezeul meu. Voi face reformă în viața mea și dacă pot și în casa mea. Îmi voi schimba obiceiurile dăunătoare de comitere sau de omitere. Voi renunța la glumele proaste și la două măsuri, la vorbe cu două înțelesuri și la tot felul de lucruri pe care mi le-am permis, la tot ce mi se pare rău. Voi face reformă în viața mea pentru că am simțit fiorul Duhului Sfânt, pentru că am simțit atunci când mi-am ridicat mâinile că o mare căldură și o mare bucurie mi-a invadat viața. Ăsta n-a putut fi decât făcătorul meu care s-a îndurat de mine și a coborât și în viața mea marea și glorioasă puterea Duhului Sfânt. Ce experiență mai aștepți ca să faci o reformă? Ce vrei să se mai întâmple în viața dumitale și în biserica asta ca să faci o reformă? Să iei decizii concrete, tranșante și dacă poți să-ți afectezi membrii familiei sau pe bisericii, să faci lucrul acesta cu toată pasiunea. Cine știe când și mie îmi va spune doctorul ce i-a spus soției mele? Sau cine știe când pentru mine se va spune ce s-a spus pentru fratele Nicolae de dimineață? Oamenii ai lui Dumnezeu, e așa de relativă sănătatea, vârsta, lungimea vieții și toate celelalte. O reformă nu se face într-o zi, Nu poți face înainte de moarte când îți spune doctorul nu mai mult. Trebuie să o iei din timp că durează mult. Trebuie să te obișnuiești cu ea. Trebuie să-ți iei viteză că urci, nu cobori. Ești pregătit în seara asta să faci ceva în direcția asta? Te chem la rugăciune. Te rog, acceptă să te rogi în dreptul inimii dumitale pentru lucrul ăsta. Ne ridicăm în picioare și încheiem serviciul divin cu rugăciune.
Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă binecuvintez.